Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Aşbəyin məruzəçisi deyir ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi Azərbaycanda söz azadlığının olmadığını göstərir. Tehran Hollandiya siyasətçisi tərəfindən çəkilən filmə etiraz edib. İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andrey Serkel deyib ki, jurnalistlərin aclıq aksiyası keçirməsi onu göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığı sıxışdırılır.
Bu sadəcə çox utanc verici haldır ki, Elnullah Fətullayev kimi adamlar həbsdədirlər, aclıq aksiyası keçirirlər. Mən hesab edirəm ki, boykot və aclıq kimi metodlar heç də ən yaxşı metod deyil.
Andrey Serkel deyib ki, Azərbaycanda media təzyiqlər daim Avropa Şurasının diqqət mərkəzindədir və bu məsələ iyun sessiyasında da qaldırılacaq. Bugün Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsinin işçi qrupu fövqəladə toplantı keçirib, komitə sədri Arzu Abdullayev bildirib ki, toplantıda gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin başladığı və digər jurnalistlərin də dəstək verdiyi aclıq aksiyası ilə bağlı məsələ müzakirə edilib.
Qərarlaşdıq ki, bu zəncirvari bir aclıq aksiyası olsun. Kim qoşulacaqsa, birinci onlara işləmək lazımdır və buna görə 3 gündən artıq olmasın deyə, həm də ki, onlar nəzarət altında bunu keçirsinlər. Buna görə qırmızı xaça da müraciət etmişik və başqa beynəlxalq təşkilatlarına.
Arzu Abdullayeva. İraqda Şiə lideri Müqtada Əl-Sədri öz tərəfdarlarına İraq təhlükəsizlik qüvvələri ilə vuruşmanı dayandırmağa çağırıb. O, bugün yazılı şəkildə açıqladığı bəyannaməsində deyib ki, silah gəzdirən və hökumət orqanlarını hədəfə alanlar bizlərdən ola bilməz. O, həmçinin hakimiyyəti ittiham olunmadan həbsə atılanları azad etməyə və atəşi dayandırmağa çağırıb. Əl-Sədri söz verib ki, bu halda öz tərəfdaşlarını geri çəkəcək. Az əvvəl isə Əl-Sədri Nuri Əl-Malikinin ultimatumunu rədd etmiş və öz tərəfdaşlarını silahı yerə qoymamağa çağırmış. Çünki başnazir Nuri Əl-Maliki onlara silahı buraxmağa əmr eləmişdi. ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, İsrail Yordan çayının qərb sahilində 50 yol nəzarəti məntəqəsini ləğv etməyə söz verib, bu addım sülh prosesinin irəliləməsinə kömək üçün atılıb. Bugün ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice, İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak və Fələstin hakimiyyətinin başnaziri vəzifəsini icra edən Salam Feyadla görüşərək danışıqlar aparıb. O bildirib ki, regionda daha yaxşı mühit yaratmaq üçün onların hər birinin öz məsuliyyəti var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Tehran bugün Hollandiya səfirliyinə Holland siyasətçisi Gerd Wilderin filmi ilə əlaqədar etirazını bildirib. Tehran Avropa Birliyi və Hollandiyanın fitnə adlanan filmi internetin yerləşdirilməsinə icazə verməməyi çağırıb. Hollandiya parlamenti nümayəndəsi olan Gerd Wilder tərəfindən çəkilən film İslamı terror və digər zorakılıqlarla bərabərləşdirib. Film Avropa və müsəlman dünyasında pislənib. Avstraliyanın xarici işlər naziri Stefan Smith də bugün Hollandiyanın radikal siyasi partiyasının liderinin internetə yerləşdirdiyi anti-İslam filmini pisləyib. Nazir deyib ki, film təhqir edicidir və etiqad edənlər arasında açıq ixtilaf yaratmağa cəhddir. Pakistanın Taliban hərəkatı deyir ki, onlar ölkənin yeni baş nazirinin danışıqlar aparmaqla bağlı təklifini alqışlayırlar. Hərəkatın sözçüsü Molla Ömər bildirib ki, danışıqlar təhlükəsizlik vəziyyətini yaxşılaşdıra bilər, lakin əlavə edib ki, bu halda İslamabad onların dediyi kimi Amerikanın marağında olan müharibəyə son qoymalı və ABŞ siyasətinə əlvida deməlidir. Pakistanın baş naziri Rusif Izzah Gilani dünən demişdi ki, o silahı yerə qoyan yaraqlarla danışıqlara hazırdır. Tibetin mühacirətdə olan dini lideri Dalai Lama dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Tibetdə böhranı həll etmək üçün köməkliyi göstərməyə çağırıb. New Delhi şəhərində mətbuat konfransına Dalai Lama deyib ki, bizim ədalət, həqiqət və düzgünlükdən başqa gücümüz yoxdur. Bu arada Çin hökumətinin təhlükəsizlik qüvvələri Tibetin paytaxtı Lhasa şəhərini mühasirəyə alıblar. Tibetin mühacirətdə olan hökuməti isə deyir ki, orada yeni etiraz nümayişləri olub. Bunlar bugün sizə çatdıracağımız axırıncı xəbərlər idi. Günün xəbərləri ilə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə hələ iz və xüsusi reportajlarla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qanay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yoluna zəval elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət Proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, ona anaq dedik.
Əlvida o günlər ulusu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Əlinə bu olaraq deyirlər ki, insan dərək altında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdü. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəbdə qoydu, yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual ola bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıçı edib. Hələ Akif İslamzadə elə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq. Və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib. Və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O, takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü, ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı belə, həm yaşıdları itirmək. Amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksi verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenə sənətdə, bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəbərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbirli olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəy ilə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir yaxşı söz dedi, deyir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur, amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir, biz bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsin deyil, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki, yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən, adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik, çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşayacaq, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşının həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması var idi mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da o yer studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağıyasın ki. Ağıydı başına ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduk mu ne? O vakit. Bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün. Ağı deyil. Rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi. Müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Hakim bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünü ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın bir dəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi, rəngi ağarmış, çox özündən çıxdı. Onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı, saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskin idi, ola bilər. O bizim kimi sudan çağın vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gəzər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, üzünə yandı gönül, yoxdu hata qəlb
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən elə deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir dəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsə var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də məhərəyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onun Allahla söhbətdir. Onun Akif bəy dili.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir manada əlvida deyir. Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirəm.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumuyubsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu, çalanda da.
Abu hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək üçün oxuyub göstərirdi.
Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim. Yarmışkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn?
Haradasan, xoşum gəlir, ilk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun məni təşəbbüsü ilə bir studiya yaralındı. Mənə orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblından. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, dedi ki, yox, işin adı lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bəlkə kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bəla edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göcürdü, prosto baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yaxız dedi, Rasim, dədə mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı, da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən oxu da, hə, dedi, yaxşı, hə, ver, bəl, Rasim, bəlkə belə, hə, Rasim dedi, hə, mənə bu, elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, əlvida, o qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz bağları var, öz oxuyur.
Rafiq bu həmişə, mən bunu şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Akif da burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrində birinci gün təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı, yəqin Rafiq onu o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünkü her bir sesler var ki biz eşitmirik. Veya sansı dereceye de eşitmirik. Yani ki Rafik sükut eşitenlerden olup ki onun için kanal açılıp ki öyle yaratıcılık olup, öyle musiksi olup.
Elvida, o günler ulduzlu geceler, elvida.
Evvela Mart'ın 31'i Azerbaycanlıların soykırımı günüdür. Ama evveller belki de Mart'ın 31'ini Rafiki tanıyanlar, Rafiki sevenler hemşe bu günü gözlüyordular. Çünkü Mart'ın 31'i Rafik'in anadan olan günüdür. Ve Rafik'in ad günüyle onun helak olan günü arasında düz 12 gün fark
var. Vardasın hayatın var mısan, var mısan, yok musun?
Biz ayın 31'inde yine de her il olduğu gibi oluruz. Kabr üstünde yani demek istedim Rafik'i yad etmek meramı. Ve siz sağ olun ki günleri Rafik hakkında böyle bir veriliş edersiniz. Rafik Babayev'in çok büyük, çok savap, çok mükeddes emelleri var ki olabilsin. Hemen bunda da eminim ki insanların çoğu hiç Rafik Babayev hakkında ve onun böyle bir insan olduğu hakkında almakları yok. Çünkü tabiaten Rafik Babayev o kadar tevazukar, çok sade ve bilirsiniz özünü kabartmayan böyle bir insan idi ki hemşe çalışardı ki onun telebeleri, onun istedikleri, onun senet dostlarını, onların hamısını kömeye eliyerdi ama özü senin arkasında gizlenerdi ve buna sevinerdi. Rafik çok büyük mektep bu. Ben bugünleri Azerbaycan halk artistiyim. Ve ben hesap edirim Rafik Babayev bu istikameti bana gösterir. Ben gelip böyle olmazdım. Bu hamısı Rafik Babayev'in mektebidir. Özümden niye danışıyorum? Bak biz hamımız fəxriliydik Vagif Mustafazade'nin. Ama hiç kes bilmir ki Vagif Mustafazade'nin elə bu semte yöneldiğinde Rafik Babayev'i. Çünkü Rafik Babayev'in evi onların evi şehrin merkezinde Aras Kinoteatrından təxminən bir 100 metre aralıda. Onların evi elə bir mekan idi ki Bakının bütün musiqiçiləri oraya gəlirdilər. Çünkü Rafik'in kardeşi de musiqiçiydi. Rafik'in bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı için kapısı açıq idi. Ve bütün o cümleden de Vagif. Vagif bilirdi ki Gürcistan'da yaşayırdı. Gedirdi gastrola gələndə. Her defa yeni bir şey eşitlendi. Gətirirdi Rafik'i göstərirdi. Ve Rafik de onu deyirdi ki gəlin belə eləyək. Ve sonralar Vagif'in caz muğam çalmağı. Bunlar hamısı Rafik Babayev'in tövsiyeleridir. Onun sayesinde onun əməlidir. O ona göstermeye belədir. Ona göre Rəşid Bey bu Rafik Babayev'le işleyirdi. Yani bilirsiniz Rəşid Bey bu Vagif saat benim sözümle kuvvet verir. Her adamla işleyen adam da öyleydi. Rəşid Bey bu her adam özüne yakın bırakmazdı. Ve Azerbaycan'da çok yüksek seviyeli musikçiler olubdu. Çok yüksek seviyeli.
En yaxşı sənətkarlardır.
O ancak onun yanında işleyen bir evvel olub Çingiz Sadıxov ve Rafik Babayev. Sonra Rafik Babayev gedenden sonra hele Rəşid Beybutov bir ildən artık adamı axtarırdı ki kim Rafik'i əvəz eləmək qeyri mümkündü. Bilirsiniz, bak biz deyirik ki əvəz olunmaz insan yoxdur. Ama xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Ve Rafik Babayev o cümleden. Böyle insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Belki de yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayesinde fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üzün əşrəfi adı verib. Bəyəsi Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözü soxmurdu. Həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafik o bəndə adına, yer üzün əşrəfi adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafik kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel iş sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Hardasın hayatın var mısın? Var mısın yok musun?
Maestro Rafik Babayev'i bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayılı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Her səhər, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Bu iz burada bitti. Sağ olun, izde kalın, azatlıkla kalın.
Elvida, o günler uluslu geceler, elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı, vefasız dünyada. Elvida, o günler uluslu geceler.
geceler elvida.
Bizim kalay.
Beş başka yer vermeyeyim çünkü yine balaca otağa. Yani iki otak dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa saxlar. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey kulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Həmsöhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan səcə əskər getmək istəmirdi. Bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedrə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Yəni yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımçıqdır? Dedilər o yarımçıqdır, o payoqdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bil ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanları. Kəsirdilər, hər bir sədə verirdilər.
Orada baytar həkimi var idi. Kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox idi. Biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Götürmür adam. 3 ay babşı şirin yüz nəzərdə almış. Gətirdilər mama gəli. Qapıdan vermişdilər bir də hansısa zabitə. O heç gəlib mənə çatmadı heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq orada Veterok deyilən yer var, kafe. Qaçırdıq orada paxlava satırdı. Paxlava alırdı. Tez bazar çayını içirdi, qayıdırdıq orada ki, heç kim görməsin.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparılarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma inib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi, imkan olmadı üstünə düşməyə. Belə zilonqa zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox çirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni Sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri Sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha Sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Böyləyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyrə atırdı, apardılar bizi poligonu. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağı da, öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləmək bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz buraxan güllə. Oyna atırdım, gördüm güllə uçur, yox olur. Silah vermişlər mənə, Sərhəd zastavasında olanda. Silahın stola əriydi. Mən qorxurdum oyna atmağa, dəyər orada açılar partlaya. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı Sərhəddə. Zabit gəlib Sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. Bu da görüb itirib özünü, elə bilib Sərhəd pozisudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
O tuturdu ilişkidə apardı, salırdı kartoşkalığa, nedəvəyə kartoşka çıxardı.
O kartoşkalıq deyirsən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Oraya piyala apardılar bizi, əlindən kartoşka çıxartırdıq torpaqla.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su, hərəsinin qabını üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşun çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərinə iyrənirdi. Yanımızda hasabımızın o yüzündə milli ordunun çastı var. Olanla biz görüşməyə iyrənirdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmayıb, bu çiqdir.
Turalın dediklərini milli orduda hərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Çıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdən adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şeydə belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. O vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə müçay keçdi. Bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plasmas qabda. Bir dənə də elə soyuq, nəm su da çay demək olmaz.
Gün orta, axşam nə yerdir?
Orta olurdu, nəm qreçqə olurdu, suluq oraya. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o bir süt yeməkxana açılandan sonra o ki nazirlikdən gəldilər, biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yeyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi olaraq əvvəl.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cem zat gətirirdilər ki, səhər-səhər stalıb gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz kiprinlikimiz var idi. Dəmləyirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı, lap canlı uşaqlara, lap belə zəif arıq uşaqlara, canlı tələb eləyir yeməyə. Ona deyirdi iki payok verin. Labarığa da deyirdi ki, sən buna da iki payok verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdi. Axıra qədər ki, çörək gələk biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər ki, çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də. Qara çörək.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxtı. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən uvolt eləyə, eləmirsənsə də bəs, narədəcə də. Həmən uşaq silahdan istifadə elə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, rüzgərin böyrəkləri saxlanır. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyulmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalısın. Nə müzqırxandır, lezvadır, sabındır, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşını qutarır demək olar.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsa dedim, mən əskər getməyəcəm. Harbi olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə itkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu Rusçalaşmış sistemdə, yəni rüşvətin yeyintinin, ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkilir, narahatçılıqdır. Əziyyət olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə gedməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəri dedi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilir, mənim ora bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan, buradan biraz borç xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedib lap da cəbhə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilir cəbhə bölgəsinə də.
Konturdu, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsi, bəli. Oğlum orada sniperdi. Cəbhə bölgəsi ön cəbhədədir. Sarılıq xəstəliyi bütün zvod tutdu. Hələ yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılıq xəstəliyidir. Bundan da hər şey dildir də.
İndi siz neçə dəfə getmisiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq.
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınızmı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. Adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlar bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bütün uşaqlar da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən buradan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay 4 ay bundan qabaq mən pasıqa göndərmişəm. Komandir onu götürüb yeyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasıqanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyi üçün saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki məni gətirdilər deyinən ki, pasıqanı hə mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərin də bir dənə işi var. Necə eləsinlər? Uşaqları incitsinlər və ya hansı yolla da valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Bəs salam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də suluş istəmişdi Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmiş yenə 2 ildə qədər suluş. Yəni bələnçi baxıbla yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaqdır. İndi mümkün deyil orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun. Bizim balalarımız orada əməlli başda suluş tələsirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir, çox belə ürək ağrısı ilə. Ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar soldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Meyləri çox pis. Çox, o, böyüklər uğrayır da.
Bəs çıxış yolu nədədir? Haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var. Heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Bəs məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz dünya. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kasıblardır, hamısı kasıblardır. Orta vəziyyətdə yaşayanlar.
Kimin pulu var, getmir əsgərliyə. Kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlubu misal üçün biraz yaxına salın, 500 dollar ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver. Və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat, yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin doğulu xidmət edir, prokurorun doğulu xidmət edir, polis rəisinin doğulu xidmət edir və yaxud da ki, laf yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evlatları xidmət edir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə, bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyir olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti 500 dollardır. Türkiyədə 8000 dollardır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərinə həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əl ala bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək. Nətər sivil ölkələrdə var. Bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
Bilirəm, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harda durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bir iki gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar adamlar, onunla müdafiə nazirliyi, güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat əlavə olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalı? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki insan mütləq hansısa bir sola mı sağa mı hansısa bir adım atmalıdır ki nədir sağlısı.
Yıldırım Məmmədovun fikrincə təkcə əskərlərin deyil Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyatı yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlini atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaqarası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri, bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində, əgər alsaydı ayda bir 1000 dollar, 1500 dollar pulu, gedib saldatın, əskərin o cibinə, əlinə göz tikərdi. Mən isə bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanına şişir ha. O zəli qanına şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul, para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır. Onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir. Bir tərəfdən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmiz üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunun isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür. Ordu əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakırın o saunalarında, onların hamamlarında olan kimi yuyunə bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istifada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir biz söhbət edirik ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyinin 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsində kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyirdi deyə tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmış.
Hər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər. Onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandır? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdı, qoca nənəndən, 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl, o da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandır?
Ya kapısında durup da 5 maaşın hamısı 100 bin doları. Bir kez bir kez de sorulmuş ki mesela de vergi nazirliği. Ya mesela o kompetent organlar. Mesela prokuratura. Ki vatandaş. Bu halanın, bibinin adına olan maaşınlar da hamısı 100 binlerdi. Senin o 200 maddık maaşınla ne görsen bunu elde edemsen?
Ehtiyatta ve istifade olan Zabitler Birliği'nin daha bir üzvü, ehtiyatta olan Polkovnik Leytinant Səməd Səmədzadə deyir ki, əsker zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışma. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyib gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir. Peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman doğrudan da bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu da göstərir.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmaz. Bizim vətənpərvər oğlanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqda fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gün orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin, Asank Levon Təpətəvsanı və Anadzorun Ərbaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Bir tane darma kurulu belir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqədə.